7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Parlamentul a respins propunerea guvernului Chicu de a anula indemnizația pentru medicii infectați cu COVID-19.
Trebuie să existe un mesaj foarte clar din partea statului. Statul este alături de medici și susține în această luptă.
Scriitori de la Chișinău și alți membri ai intelectualității își exprimă solidaritatea cu opoziția din Belarus.
Am vrut să arătăm prin acest mesaj că Republica Moldova nu înseamnă Igor Dodon. Și aici există oameni care sunt gata să le apere.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre politizarea vaccinului anti-COVID. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 479 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, un caz este de import din România. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 42.183 de cazuri. Au fost efectuate 2.465 de teste. Potrivit autorităților medicale moldovene, 557 de oameni sunt în stare gravă, 32 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată, 1315 oameni au o stare de gravitate medie, iar ceilalți pacienți sunt în stare de sănătate satisfăcătoare. Numărul victimelor este de 1114 oameni, dintre care 13 lucrători medicali. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală cu votul a 59 de deputați modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020. Opoziția a caracterizat rectificările operate drept citâmpuri electorale. Mai multe imediat în timpul emisiunii. O firmă căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate, scrie site-ul de investigație RiseMD. Fica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi și fost lider al Partidului Democrat, se află printre beneficiari. Potrivit Rice Moldova, aceeași companie înregistrată în paradisul fiscal din insulele Virgine Britanice a transferat totodată 10.000 de euro în conturile unor celebrități care au concertat la Chișinău în clubul de noapte al lui Plahotniuc. Plata pentru studiile Alexandrei Lupu la Universitatea din Maastricht ar fi fost făcute pe data de 15 iulie 2014, iar suma era de 10.510 euro, potrivit investigației Rice Moldova. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente, la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, în primul tur, 17% dintre moldoveni ar vota pentru Igor Dodon, 14,9% pentru Maia Sandu și 5,2% pentru Ilan Șor. La întrebarea care este posibilitatea ca în urma alegerilor prezidențiale moldovenii să organizeze manifestări similare cu cele din Belarus, în cazul în care ar exista suspiciuni că rezultatele acestora ar fi fost falsificate, 40,9% dintre respondenți au răspuns că posibilitatea este foarte mare. 27,3% consideră că în Moldova situația politică este total diferită de cea din Belarus. În cadrul studiului sociopolitic și barometrul electoral 2020, ediția din august, realizată de această companie, au fost colectate 1177 de chestionare prin metoda față-înfață. Studiul a fost realizat în perioada 20 august-3 septembrie în 77 de localități rurale și urbane, informează agenția de presă IPN. Statele Unite se așteaptă în câteva zile să identifice oficialitățile din Belarus care vor fi sancționate pentru implicarea lor în fraude electorale sau în violențele împotriva protestatarilor pașnici, a declarat vineri secretarul adjunct de stat american Stephen Biegun. Un alt diplomat american a spus că Lukashenko depinde din ce în ce mai mult de Moscova pentru a se menține la putere și că, sprijinindu-l, Moscova ar putea face ca opinia publică din Belarus să se întoarcă împotriva Rusiei. Conducătorul Belarusului folosește violența pentru a-și menține puterea și se bazează din ce în ce mai mult pe sprijinul Moscovei pentru a-l susține, a spus Bigun. Dacă Kremlinul continuă pe această cale, riscă să întoarcă împotriva sa poporul belarus, care nu are nicio plângere acum împotriva Rusiei, a spus el. Alexandre Lukashenko are programate întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la Sochi, luni pe 14 septembrie. Iar adjunctul secretarul de stat american a spus că speră ca mesajul de la Moscova către Minsk să fie că liderul trebuie să cedeze voinței poporului său. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că pe agenda întâlnirii de la Sochi de luni 14 septembrie se află chestiuni legate de cooperarea energetică și de relațiile bilaterale. Peskov a spus că nu au fost stabilite documente pentru semnare și nici nu va exista o conferință de presă după această întâlnire. Și România a depășit pragul de 100.000 de cazuri de coronavirus la 6 luni și jumătate la depistarea primei persoane infectate. Între timp, numărul cazurilor zilnice a crescut treptat de la câteva zeci în prima lună la valori între 400 și 500 în timpul carantinei și a ajuns de aproape 2 luni să fie constant peste 1.000 de cazuri zilnice. Numărul deceselor a ajuns în România la 4.100.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a respins astăzi, prin vot unanim, inițiativa guvernului Chicu de a anula indemnizația unică de 16.000 de lei pentru medicii, lucrătorii medicali și alți bugetari care se infectează cu COVID-19. Introdusă în luna mai, indemnizația avea scopul să-i motiveze pe cei din prima linie a luptei cu noul coronavirus să-și continue activitatea în ciuda riscului de a se infecta. Dar guvernul spune că a fost gândită de la bun început ca o măsură temporară, că a înlocuit-o între timp cu măsuri cu caracter permanent de sprijinire a acestor oameni și că în bugetul afectat și el de criza de coronavirus, oricum nu mai sunt bani pentru indemnizație. Pe fundalul unui record al cazurilor active de infectare cu COVID-19, al creșterii numărului de bolnavi în stare gravă care au nevoie de spitalizare, dar și al campaniei electorale, anularea indemnizației nu avea însă nicio șansă, relatează Liliana Barbaroșie.
Statul a cheltuit de la începutul pandemiei cu plata indemnizației în jur de 60 de milioane de lei, ceea ce e un sfert din costul de 400 de milioane de lei al ultimei majorări salariale de care beneficiază din septembrie doctorii. Medici sau personal medical printre cei care au primit suportul sunt doar vreo 700 de persoane, așa cum a anunțat la un moment dat Ministerul Sănătății. Prin urmare, ei constituie doar o mică parte din totalul beneficiarilor ridicat la 3.700 de persoane și care include polițiști, vame și angajați din pază, iar acum se poate admite cu ușurință că se va completa și cu profesori infectați în timpul orelor din școli și licee. Indemnizația, prin urmare, pare să fi sărit mult peste așteptările pe care le-au avut de la început autoritățile, de aceea probabil guvernul a încercat să o abolească. În Parlament însă ideea nu și-a găsit suporteri nici măcar în rândul majoritarilor, legislatorii votând astăzi cu toții pentru menținerea indemnizației. Iar Dan Perciun, un deputat din PAS, ne-a explicat de ce opoziția s-a înverșunat împotriva intenției guvernamentale de a aboli suportul.
Noi nu putem să trimitem oamenii în prima linie fără ca să le garantăm o anumită securitate financiară în cazul în care se bolnăvesc, pentru familiile lor în cazul în care se întâmplă cel mai strașnic. Deci trebuie să existe un mesaj foarte clar din partea statului. Statul este alături de medici și susține în această luptă de zi cu zi.
Da, este o situație bizară, greu de explicat. S-ar putea să fie la mijloc trucul ăsta tradițional la noi când creăm o problemă după care triumfalist rezolvăm. S-ar putea Dodon să vrea să zic că el a fost cel care s-a impus în fața lui Chicu și a insistat și a menținut această indemnizație de 60.000 de lei. Dar ceea ce contează până la urmă este că societatea a avut o reacție foarte negativă, s-a solidarizat cu medici și ca urmare a presiunii publice, toate fracțiunile parlamentare au înaintat amendamente pentru a menține această plată și a fost până la urmă menținut.
Un deputat socialist, Vladimir Odnostalco, ne-a explicat pe de altă parte de ce menținerea indemnizației a fost susținută de majoritari, în contradicție cu părerea executivului. Acesta, așa cum se știe, a repetat joi după ce parlamentarii, dar și șeful statului au semnalat că nu sunt de acord cu anularea suportului, că nu va putea plăti și indemnizația și salarii majorate doctorilor. Noi credem că nu este corect să lipsim oamenii de acești bani, ei au meritat. Nu este cazul să facem economie aici. Printre medici, încercarea autorităților de a înceta să le mai plătească celor infectați de spăgubire a trezit în linii mari multă supărare. Ne-a spus un medic de la oncologie care afirmă că a aflat de la noi despre menținerea indemnizației și că, deși salută acest deznodământ, nu crede totuși în eficiența suportului, date fiind dificultățile sporite care spune că ar exista în procesul de obținere a lui.
Cu multe umblări de la diferite instanțe, cu rugăminte, cu injurii, cu tot ce dorim.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Astăzi se încheie perioada în care doritorii să candideze la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie au putut cere Comisiei Electorale Centrale să le înregistreze grupurile de inițiativă pentru adunarea semnăturilor de sprijin. Așa încât este deja clară și lista potențialilor candidați, Valentina Ursu își începe cu această temă retrospectiva săptămânii politice.
Grupurile de inițiativă vor colecta semnături până cel târziu în data de 1 octombrie. Pentru a fi înregistrați în cursa electorală, pretendenții la funcția de șef al statului trebuie să colecteze cel puțin 15.000 de semnături. Unii doritori de a ajunge în fotoliu de președinte au reușit deja să colecteze semnăturile necesare pentru înregistrarea candidaturii. Este vorba despre liderul Partidului Platformă Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, președintele partidului nostru, Renato Usată, și candidatul grupului Promoldova, Andrean Candu. Directorul executiv adept, Igor Boțanu, observă că doar unul din șase partide a decis să participe la această competiție electorală.
Putem spune că vom avea de la 7 până la 10 candidați. Dacă ne referim la faptul că avem 48 de partide politice, doar a șasea parte din partidele politice au decis să participe la aceste alegeri prezidențiale.
Igor Dodon, președinte și concurent electoral, promite să nu folosească resursele administrative. De ce să fac această promisiune?
Pentru că anticipează că va fi acuzat că folosește resursele administrative, dar în calitate de șef al statului, domnia sa nu poate lăsa funcția pentru a participa în campania electorală. Deci se va folosi ca șef al statului de toate atributele și toate beneficiile pe care le oferă, inclusiv pază, transport și așa mai departe. Dar oamenii, de exemplu, din administrația publică, atunci când se vor întâlni cu candidatul Igor Dodon, care este și președinte. Deci dacă va convoca, de exemplu, alegătorii din oricare localitate. Oare va fi posibil pentru primari? Mă refer aici, în primul rând, la primarii socialiști și democrați să nu asiste acolo. Noi înțelegem că în satele noastre primele figuri sunt primarul și preoții. Deci domnul Dodon are suportul atât al bisericii, pentru că se declară bun creștin și așa mai departe, și suportul administrației locale. Și acest lucru este unul aproape ca și cum firesc, care va fi contestat, dar despre care domnul Dodon va spune ce să fac dacă așa e legea. Acesta este statutul meu și oamenii au interesul să se întâlnească cu mine.
În altă ordine de idei, în această săptămână, cetățenii Republicii Moldova au aflat că fostul șef al SIS, Vasile Botnar, a fost condamnat în secret în legătură cu expulzarea profesorilor turci. Procurorul șef Alexandru Stoianoglu a explicat tăcerea procuraturii prin secretizarea sentinței. Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, analizează cazul răpirii și deportării celor 7 profesori.
Acest caz este de rezonanță extrem de mare și are un impact nu doar asupra politicii interne din Republica Moldova, dar și asupra politicii externe. Nu este în regulă ca această sentință să fi dată în secret și să nu existe acces la informații.
Domnul Stoianoglu așa spunea că răpirea și deportarea celor 7 profesori turci și ar fi unul din cele mai criminale și rușinoase momente din istoria independenței Republicii Moldova.
Așa și este, pentru că noi nu am reușit să devenim independenți față de anumite proceduri ilegale, față de corupție și scheme, față de târguri între politicieni, între actori politici care au anumite interese, fie ele economice, fie ele politice, de a rămâne la guvernare în Republica Moldova. Și da, într-adevăr, aici s-a negociat cu viețile a 7 persoane și a 7 familii care au fost afectate foarte mult și Republica Moldova i-a fost prejudiciată imaginea de câteva persoane interesate ca să obțină sprijinul Turciei în scop mercantilist.
Și aceștia sunt actuali sau foști demnitari?
Sunt actuali pentru că gestionarea acestui dosar, modul în care s-au derulat aceste proceduri juridice în cadrul analizei dovezilor, în cazul anchetării, sunt gestionate de către oameni care nu au plecat neapărat din viața politică de la Chișinău și în care sunt implicați probabil și actori politici care ar dori să revină la un moment dat în viața politică de la Chișinău. Faptul că Procuratura Generală va examina modul în care și-a făcut treaba procurorul care a avut în gestiune acest dosar este insuficient. Aici este vorba despre corupție la cel mai înalt nivel și la mușamalizarea acestui caz la cel mai înalt nivel, unde foarte mulți actori politici au interese ca lucrurile să nu iasă la iveală sau ca anumite personaje din structurile cheie ale statului să fie protejate de sistem.
Valentina Mursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați între altele dicționarul european astăzi despre politizarea vaccinului anti-COVID. La peste o lună de demonstrații postelectorale în Republica Belarus, forțele de securitate au început să-și concentreze atenția mai ales pe organizatorii protestelor care contestă rezultatele alegerilor din 9 august și victoria președintelui Alexandru Lukashenko. Mai mulți membri ai conducerii unui consiliu coordonator al opoziției fie au fost răpiți de pe stradă și deportați din Belarus, fie au fost arestați. Printre cei care mai rămân în libertate se numără laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici, care a primit zilele acestea numeroase mesaje de sprijin, inclusiv de la Chișinău. După cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, câteva uniuni de creație moldovene și-au exprimat solidaritatea cu opoziția belarusă și cu Alexievici, criticând și poziția președintelui Igor Dodon.
În declarația semnată de un grup de intelectuali din Republica Moldova, se condamnă ca fiind, citez, inumane și anacronice metodele represive ale autorităților beloruse împotriva protestatarilor pașnici, am încheiat citatul, și se cere punerea în libertate a membrilor opoziției și tuturor deținuților politici. Apelul este semnat de Centrul PEN din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Editorilor și Institutul de Filologie Bogdan Petrececu HDU. Scriitorul Vitalie Ciobanu, președintele filialei din Republica Moldova, Asociației Mondiale a Scriitorilor, International PEN, cu sediul la Londra, spune că apelul este, pe de o parte, unul de solidarizare cu laureata Premiului Nobel, Svetlana Alexievici, și, pe de altă parte, de dezaprobare a acțiunilor întreprinse de autoritățile de la Minsk.
Am vrut să arătăm că soarta doamnei Alexievici nu ne este indiferentă, apărând libertățile fundamentale ale omului. Dimpotrivă, vrem în același timp să arătăm prin acest mesaj că Republica Moldova nu înseamnă Igor Dodon. Da, există și acest trend prosovietic, autoritarist, pe care, din păcate, îl avem reprezentat în Republica Moldova, în persoana lui Dodon și a Partidului Socialiștilor. Dar Republica Moldova este o țară europeană, o țară devotată valorilor democratice și aici există oameni care sunt gata să le apere.
În apelul semnat de intelectuali moldoveni, între altele, se resping și declarațiile președintelui Igor Dodon, care, citesc din nou, a recunoscut legitimitatea alegerilor din Belarus, contestate de observatorii internaționali și de statele europene, și consideră că acțiunile represive ale autorităților de la Minsk sunt doar treburile interne ale statului Belarus. Am încheiat citatul. Solicitat de Europa Liberă să comenteze luarea de poziție a grupului de intelectuali din Republica Moldova, președintele Igor Dodon a insistat că evenimentele din Belarus privesc doar autoritățile acestei țări.
Noi nu ne implicăm în treburile interne a altor state. Și eu cred că președinții de țară și președintele Republicii Moldova, care are o mulțime de probleme interne care trebuie rezolvate, sociale, economice, politice, trebuie să dea mai puține aprecieri proceselor politice ce au loc în alte țări. Belarusia este o țară prietenă. Noi avem un comerț în creștere cu Belarusia. Avem întreprinderi mixte foarte multe. Pentru ce noi stricăm acum relația cu Belarusia?
Scriitorul și editorul de carte Mircea Veciobanu este autorul apelului de solidaritate semnat joi de intelectuali din Republica Moldova. Spune că inclusiv poziția adoptată de președintele Igor Dodon a motivat scriitorii din Republica Moldova să ia atitudine față de evenimentele din Belarus.
Și m-am gândit dacă tot ce a recepționat, tot ce a văzut dinspre Moldova, poporul răsculat al Belorusiei, este doar acest mesaj foarte bâlbâit al președintelui Dodon. A zis că sunt treburile interne ale Belorusiei. Ori eu consider că nu este chiar așa. Ne privește și ceea ce se întâmplă în toată lumea, cu atât mai mult o țară care se află chiar aici în preajmă și care, după mine, reprezintă încă modelul sovietic. Cred că pentru noi este un antimodel.
Laureata a premiului Nobel, Svetlana Alexievici, este singura din cei 7 membri ai conducerii Comitetului de Coordonare a Opoziției din Belarus, care mai este în libertate. Între timp însă crește numărul ambasadorilor occidentali, care îi sunt alături pentru a o proteja de o eventuală tentativă a autorităților belaruse de a o reține sau expulza forțat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Azi sunt exact 6 luni de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat COVID-pandemie. Iată că AstraZeneca, marele grup farmaceutic anglo-suedez, a anunțat că își suspendă testările vaccinului împotriva coronavirus după ce efecte secundare importante s-au făcut simțite într-un pacient. Asta cade rău, inclusiv pe plan politic, pentru multe guverne. Laboratorul a vândut deja sute de milioane de doze de vaccin, în multe cazuri comenzile servind în primul rând ca semnal politic destinat liniștirii populației. Chiar și Comisia Europeană a rezervat și plătit deja 300 de milioane de vaccinuri. Cumpărarea masivă de doze de vaccin de către un guvern implică, desigur, și considerente politice de liniștirea populației. De altfel, un studiu tocmai publicat de revista medicală The Lancet în legătură cu percepția vaccinurilor în general arată că scepticismul în legătură cu vaccinurile crește odată cu instabilitatea politică și cu radicalismul religios. Studiul arată în același timp, paradoxal, că încrederea în vaccinuri e mai coborât în Europa decât în părțile Africii. În Europa, procentul celor care au încredere în vaccinuri merge de la 19% cel mai jos în Lituania, la 66% în Finlanda. Țările cu cel mai mare procent de încredere în vaccinuri pe planetă sunt Irakul, Liberia și Senegal. Cu totul, circa 150 de vaccinuri sunt acum în cercetare în diferite laboratoare ale planetei. Vaccinarea nu mai e de mult doar o chestiune de sănătate publică, ci a căpătat și o dimensiune politică, întărită și de disputa în jurul Organizației Mondiale a Sănătății. Donald Trump a anunțat că Statele Unite se vor retrage din aceasta, ceea ce va duce la pierderea unei părți importante a bugetului organizației. Bugetul nu vine numai de la guverne. Fundația Bill Gates, de pildă, contribuie cu 450 de milioane de dolari la fiecare buget de 2 ani, exact cât întreaga contribuție a Marii Britanii sau jumătate din cea a Statelor Unite. Recent, până și statutul, esența și menirea Organizației Mondiale a Sănătății au fost politizate. La fel de politică sau politizată e și chestiunea vaccinului obligatoriu, cum e de altfel și cursa pentru găsirea primului vaccin. Chiar și în Statele Unite, această cursă pare să fi fost calchiată pe calendarul electoral. Donald Trump ar dori mult ca un vaccin să poată fi disponibil înainte de alegerile din noiembrie. În Rusia, Putin a mers până la a anunța că vaccinul a fost testat mai întâi pe una din propriile sale fiice. Dincolo de această cursă, se pune deja problema echității. Ce asigurări pot fi găsite că drepturile cetățenilor vor fi respectate, dar și cum poate fi păstrată încrederea populației în viitorul vaccin? Chiar și în Europa, instanțele europene caută să facă în așa fel încât să depășească rivalitățile interne și chestiunea cursei economice spre beneficii imediate. Cât despre adversarii vaccinului, paradoxal, aceștia vor fi întăriți în convingerile lor dacă vaccinul va fi găsit și va fi eficace rapid. Ei vor putea spune atunci că epidemia n-a fost așa de gravă sau că nu a existat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus a reîncins în Republica Moldova discuțiile pro și contra vaccinare, mai ales după ce Mitropolia Moldovei și alte grupuri religioase și conservatoare s-au alăturat campaniei de dezinformare, precum că vaccinul anticovid, care încă nu există, ar urmări de fapt introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor, astfel ca oamenii să fie controlați de forțe oculte. Capii Bisericii Ortodoxe au renunțat treptat la această retorică după ce mai mulți vehemenți promotori ai teoriilor conspiraționiste legate de coronavirus s-au infectat și ei. După valul de dezinformare, vaccinul anticovid a ajuns să fie un subiect cu tentă politică sau chiar geopolitică. În timp ce autoritatea responsabilă de aprobarea vaccinului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a cerut României și Uniunii Europene sprijin în obținerea vaccinurilor, președintele prorus Igor Dodon s-a adresat oficial Rusiei. Șeful statului s-a declarat dispus să testeze voluntar vaccinul dezvoltat de Rusia, care nu este omologat internațional, înainte ca acesta să fie utilizat în Moldova. Recent, Igor Dodon și-a exprimat interesul și pentru aducerea vaccinului din China. Politizarea problemei aducerii vaccinului anticovid în Republica Moldova este regretabilă, spune expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
Autoritatea responsabilă de aprobare este Agenția Medicamentului și dispozitive medicale. Doar ei trebuie să expună, doar specialiștii și nu politicienii. Din ceea ce prezintă Organizația Mondială a Sănătății, se menționează că vaccinul, despre care se vorbește foarte mult, se politizează în Republica Moldova, nu a trecut încă toate etapele necesare. Când Organizația Mondială a Sănătății se va expune și va aproba acest vaccin, atunci va putea fi folosit și în Republica Moldova. Nu are importanță țara de producere, importantă ca el să fie elaborat conform standardelor recunoscute la nivel internațional.
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică declarau anterior că Moldova urmează să primească vaccinul împotriva COVID-19 odată ce acesta va apărea pentru cel puțin 20% din populație. Vaccinurile ar urma să ajungă în țară prin intermediul Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizări și va fi oferit gratis. Între timp, autoritățile din sănătate au început să comande doze de vaccin antigripal, producerea căruia a fost perturbată din cauza coronavirusului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.media.
Seceta din acest an a șters de pe hartă mai multe lacuri și a transformat câteva râuri în pârâuri. Peste jumătate dintre râurile mici din țara noastră sunt pe cale de dispariție, susțin ecologiștii. Specialiștii dau vina pe seceta dură din acest an, dar și de frișarea exagerată a pădurilor. Situația este dramatică în satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, unde picură râul Ciuluc. Localnicii spun că acum 10 ani râul avea o lățime de peste 5 metri. Acum, pe unele segmente, apa a dispărut. În Republica Moldova sunt peste 3.000 de râuri și râulețe, jumătate din ele sunt secate. Seceta din acest an nu a cruțat nici sectorul avicol. Pentru că nu mai au cu ce-și hrăni păsările, unii fermieri le-au făcut cadou vecinilor sau rudelor, iar alții mai speră să-și recupereze cel puțin investițiile. Aceștia au scăzut prețul la păsări cu 10, 20 și chiar 30 de lei. Cumpărătorii spun că nu se grăbesc să-și umple cotețele și că se vor limita la ce au prin curte. La piața avicolă, puii de găină costă între 5 și 35 de lei, iar cei de rață până la 30 de lei.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu oamenii de la Bălți despre jumătatea de an de pandemie de coronavirus. Duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.